Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пахавалі журналіста, кіраўніка вэб-сайту Харты 97 Алега Бібеніна. Менская міліцыя затрымала актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду. Александр Мілінкевіч заявіў, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала сёння сваю занепакоенасць з нагоды смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна. Яна заклікала ўлады правесці уважлівае і незалежнае расследаванне. У прыватнасці Міятавіч павітала намер генеральнай пракуратуры правесці расследаванне іншых магчымых версій гібелі журналіста, нягледзячы на папярэднюю выснову, што журналіст скончыў жыццё самагубствам. Нагадаем, калегі Бябеніна з большага з недаверам паставіліся да версіі самагубства.
Мы не верым в то, што это магло быць самагубства, потому што не было для этого причин. У нас на пороге президентская кампанія, Олег там должен был играть большую роль в штабе оппозиционного кандидата Санникова на возможной кампанії.
Сказаў у інтэрв'ю расійскай службе нашага радыё сябар Алега Бябеніна, каардынатар грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Рэферэндум у пытанні ўнясення зменаў у канстытуцыю Малдовы, які праводзіўся ў нядзелю, можа быць прызнаны неадбытым. Паводле папярэдніх дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, яўка выбарцаў склала каля 30%, тады як закон патрабуе, каб прагаласавала прынамсі 33. Камуністы, якія знаходзяцца ў апазіцыі да кааліцыі ўраду, заклікалі раней сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Раней камуністы двойчы байкатавалі выбары прэзідэнта краіны ў парламенце, а таксама цягам паўгоду ігнаравалі парламенцкія паседжанні. Адмысловы прадстаўнік еўразвязу па паўднёвым Каўказе Пітэр Сэмнабі выказаў заклапочанасць ростам напружанасці вакол Нагорнага Карабаху. Падчас візіту ў Азербайджан Сэмнабі заявіў, што ён занепакоены апошнімі інцыдэнтамі на лініі спынення агню. Ён заклікаў Азербайджан і Арменію сканцэнтравацца на мірных перамовах. Перамовы пра статус рэгіёна застылі апошнім часам, што выклікае ўсё большае незадавальненне з боку Азербайджану. За гэты год у сутычках на мяжы загінула 16 вайскоўцаў з абодвух бакоў. Фракцыя «Блёк» Юліі Цімашэнкі ва ўкраінскім парламенце не выключае, што заблякуе працу рады ў аўторак. Пра гэта заявіў лідар фракцыі «Бют» на брыфінгу. Гэта адбудзецца ў выпадку, калі апазіцыя не даб'ецца ўнясення ў парадак дня сваіх 4 законапраектаў. Сярод іх закон аб увядзенні падатковых вакацыяў для малога бізнесу. Прэм'ер-міністр Лібану Саад Харыры заявіў, што ён не меў рацыі, калі абвінаваціў Сырыю ў арганізацыі забойства ягонага бацькі, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Пра гэта Саад Харыры сказаў у інтэрв'ю арабскай газеце Ашар Галяўста. Прэм'ер-міністр Лібану таксама адзначыў, што непраўдзівыя паказанні сведак збілі з толку міжнароднае расследаванне забойства ягонага бацькі. Рафік Харыры загінуў у выніку выбуху ў Бейруце ў 2005 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.